Podíváme se na 5 největších momentů, které SpaceX zažila v roce 2019. Samozřejmě tenhle rok ještě není u konce, možná nám ty další týdny ještě něco přinesou, ale tohle byly takové vrcholy. Dvakrát startoval Falcon Heavy, nejsilnější raketa současnosti, začala se budovat telekomunikační síť Starlink, poprvé letěla do vesmíru soukromá kosmická loď schopná vozit posádku, zatím ještě bez posádky, Crew Dragon. Bohužel o pár týdnů později ten samý exemplář potkala nehoda, která se naštěstí podařila vyšetřit a SpaceX pokračuje dál. No a celé to zakončíme povídáním o programu Starship, který také během letošního roku doznal několika novinek, pokroků a změn. Ale jak jsem říkal, začneme tím, že dvakrát startoval Falcon Heavy, nejsilnější raketa současnosti. Ten první start přišel 12. dubna, byla při něm vynesena telekomunikační družice Arabsat 6A. Je to poměrně těžká telekomunikační družice, protože váží 6,5 tuny. Vyrobila ji firma Lockheed Martin, která ji sama ve svých tiskových zprávách označuje jako nejpokročilejší komerční komunikační družici. Ono samozřejmě, můžeme spekulovat, jak moc je to pravda, jak moc je to PR. Nicméně Lockheed Martin uvádí, že na této družici byly třeba použity nové typy fotovoltaických panelů, které mají být účinnější, celkově přenosová kapacita by měla být lepší a takže možná si to nejpokročilejší označení zaslouží. Každopádně důležité je, že SpaceX se stejně jako u toho prvního startu, který nás potkal v roce 2018 a v loni jsem tady o něm hovořil docela obšírně, tak se opět pokusila o záchranu všech tří stupňů. Nejenom dvou bočních, které přistávaly na pevnině, ale i toho centrálního, který měl přistávat na mořské plošině. Co se týče těch bočních stupňů, tak tam nebyl žádný problém, synchronně přistáli na floridské pevnině, na dvou vybetonovaných rampách nedaleko od sebe. Centrální stupeň, u toho prvního startu se to nepovedlo, tak všichni čekali, jestli se to povede teď. Bohužel nepovedlo se to. Teda technicky vzato on přistál. Bohužel, ale než tam stihla přijet skupina pracovníků, kteří měli ten stupeň zajistit proti převrácení a připravit na transport, tak kvůli velkým vlnám se plošina rozkývala a stupeň spadl a byl zničen. Takže druhý start Falconu Heavy a ani na podruhé se nepodařilo ten centrální stupeň zachránit. To ale ani tak nevadilo. SpaceX by určitě využila ten stupeň, řekněme, k analýze toho, jak byl poškozen, jak byl namáhán a tak dále. Ale důležité bylo, že se podařilo zachránit ty dva boční stupně, protože s nimi se počítalo hned pro ten další start Falconu Heavy, o kterém budu mluvit na dalším slajdu. A už ještě před startem bylo jasné, že centrální stupeň pro tu další misi bude nový. Takže můžeme říct, že zatě ani tak nevadilo, že se nepodařilo zachránit ten centrální stupeň, byť samozřejmě z hlediska té analýzy by to bylo důležité. Velice důležité je, že ačkoliv tenhle start byl pro Falcon Heavy druhý v pořadí, tak přece měl jedno významné prvenství, a sice, že poprvé se letělo ve verzi Block 5. Block 5 je jakási finální verze raket Falcon, kterou SpaceX připravovala několik let. Nejprve si všechno otestovali samozřejmě na Falconu 9 a když věděli, že ty technologie fungují, tak je aplikovali i na Falcon Heavy. První Falcon Heavy, který startoval v loňském roce, tak to byla takový trošku Frankenstein, slepený částečně z bloku 3, částečně z bloku 4, ale tohle byl skutečně první blok 5. Já vždycky říkám, že SpaceX vyvíjí ty rakety za pochodu. Od začátku se učí tím, jak raketa funguje, z každého letu mají obrovské množství údajů a tyhle zkušenosti investují do dalšího vývoje a vylepšení. No a když už měli těch zkušeností dost, tak postavili právě blok 5. Je tam několik drobných změn, které třeba nejsou na první pohled vidět, třeba že oktave, tedy ta konstrukce, do které jsou vsazené motory Merlin, není svařovaná, ale šroubovaná. Byl tam opět softwarově zvýšen výkon motorů, nikoli v hardwarově, ale softwarově. Jsou tam vylepšené přistávací nohy, které už není potřeba po každém přistání při zpracování odmontovávat, ale je možné je sklopit. Druhá věc je, že SpaceX zrovna toho sklápění moc často nevyužívá. Zatím se to povedlo pouze jednou, ale říká se, že až jednou budou potřebovat udělat reflight, tedy opakované použití, řekněme během 48 hodin, kdy skutečně bude potřeba každá hodina ušetřená, tak tam se bude tahle funkce hodit. Ale nejdůležitější na bloku 5 je jednoduchá a opakovaná znovu použitelnost. Ty předchozí verze Falconů byly stavěné na to, aby letěly dvakrát. Čili aby byly opakovaně použitelné, ano, ale po tom druhém startu už je většinou, nebo ne většinou, ale SpaceX je vůbec nepoužívala. Všechny letěly pouze dvakrát. V případě bloku 5 by mělo být možné realizovat s jedním a tím samým prvním stupněm 10 misí bez nějaké větší úpravy, pouze s kontrolou. Po těch 10 misích má proběhnout nějaká generálka, případně oprava nějakých systémů a zase dalších 10 použití. Samozřejmě otázka je, kdy se k tomu dostaneme, protože jak si ukážeme za chvíli, tak nejvíckrát zatím letěl první stupeň 4x, ale jednou bychom se mohli dočkat toho, že se dočkáme až 100 použití jednoho prvního stupně. Nechme se překvapit, jak to bude. Důležité je, že blok 5 je, nebo na konstrukci bloku 5 klade SpaceX velký důraz na bezpečnost. Je to hlavně kvůli tomu, že v případě teda Falconu 9 má tahle raketa vynášet pilotovanou loď Crew Dragon a NASA má velice přísné požadavky na bezpečnost raket, které vynáší pilotované kosmické lodě. A SpaceX při té konstrukci tyhle drsné požadavky dokonce překročila. Hovoří se o tom, že Falcon 9 Block 5 je oproti těm požadavkům NASA naddimenzován ještě o 40%. Elon Musk hovoří o Falconu 9 Block 5 jako o nejbezpečnější raketě všech dob. Tak věřme, že se to podaří a že se to podaří přenést právě i na Falcon Heavy. Druhý start Falconu Heavy v letošním roce přišel 25. června. Startovalo se na misi STP-2, při které bylo vyneseno 24 družic pro americké letectvo. Většinou, když se řekne Falcon Heavy, tak si představujeme, že bude vynášet těžké náklady na nějakou třeba vyšší oběžnou dráhu. Tady se letělo prakticky na nízkou oběžnou dráhu, nicméně výhoda Falconu Heavy v tomhle případě byla, že on udělal takového taxikáře. Jako když se kamarádi v hospodě složí na taxík, aby je rozvezl do různých domovů. Tak tady to fungovalo podobným způsobem. Horní stupeň provedl několik opakovaných zážehů a dosáhl 4 různých oběžných drah, na kterých uvolnil postupně jednotlivé družice. Byly to technologické demonstrátory, které testovaly spoustu různých věcí. Ekologicky bezpečné palivo, spolehlivé atomové hodiny pro použití v hlubokém vesmíru a byla tam třeba i solární plachetnice. Tohle všechno letělo právě na Falconu Heavy. Poprvé se při téhle misi SpaceX podařilo zachytit jednu polovinu aerodynamického krytu. Taková perlička, tak loď, která zachytávala kryty dříve, se jmenovala Mr. Steven. A pořád se jim to nedařilo, zvětšili síť, pořád nic. Tak si řekli, no co, tak zkusíme tu loď přejmenovat, že ano. Tak už to byla Go Mystery a hned první mise s novým názvem klapla. Takže vidíte, když vám něco nepůjde, stačí to přejmenovat. A SpaceX ukazuje, že to je ta správná cesta. Každopádně, při téhle misi byly, jak jsem říkal, opakovaně použité boční stupně z té předchozí mise z Arabsatu a dokázali přistát opět na pevnině. Říkali jsme si, do třetice všeho dobrého to vyjde, a centrální stupeň se zachrání. Bohužel. Ani třetí start Falconu Heavy nám nedopřál záchranu centrálního stupně. V tomhle případě se SpaceX nakonec o záchranu ani nepokusila, byť to bylo v plánu, a bylo to kvůli tomu, že při průchodu atmosférou, při vstupu do atmosféry byl stupeň extrémně tepelně namáhán a centrální motor ztratil možnost naklánění trysky, což je velice důležitý předpoklad pro manévrování během přistávacího manévru a jakmile počítač vyhodnotil, že centrální motor ztratil tuhle vlastnost, tak se ani o přistání nepokusil. No, dostáváme se na druhé téma, druhý významný moment. Telekomunikační síť Starlink. Je to něco, co do počtu družic plánovaného nemá v kosmonautice obdoby. Zatím největší síť telekomunikační, která existuje, tak je Iridium. Tam se pohybujeme v řádu několika desítek družic. Pokud se bavíme o největší síti družic jakéhokoliv využití, tak to je síť DAF, to jsou snímkovací družice. Tam se bavíme v nižších stovkách. Nicméně síť družic Starlink komunikačních tak má mít několik tisíc družic. Bavíme se o 12 tisících do roku 2028, přičemž SpaceX ještě s komunikačním úřadem jedná o možnosti navýšení o dalších 30 tisíc exemplářů. To je údaj, ze kterého se opravdu zatočí hlava. Nicméně těch 30 tisíc družic má být pouze jakási záloha pro případ, kdyby náhodou SpaceX ty družice potřebovala. Oni sami říkají, že zatím nevědí, kolik přesně těch družic bude potřeba, a tak chtějí mít jakousi zálohu na těch 12 tisíc už domluvený. Každopádně 24. května byla na oběžnou dráhu vypuštěna první várka 60 družic, které měly ověřit takovéto základní fungování. Samozřejmě už v loňském roce byly vypuštěné dvě testovací družice, ten A a ten B, které zkoušeli třeba přenos dat a tak dále. Nicméně tohle už byly první téměř letové exempláře. Tahle mise je taky označována jako Starlink 0.9, což znamená, že už je to jakoby taková ta beta verze, pokud bych vzal výraz IT průmyslu, těsně před finále. Tady vidíte 60 družic Starlink naskládaných na sebe. Je to opravdu kompaktní design, aby se všechny vešly pod aerodynamický kryt Falconu 9. Každá z těch družic, tady vidíte v rozloženém stavu, když rozloží svůj fotovoltaický panel, tak dokud není natankovaná, tak váží něco kolem cca čtvrt tuny. A když k tomu přičteme i palivo, pohonné médium a adaptér, na kterém byly právě tyhle družice umístěné, tak se dostaneme na souhrnou hmotnost něco přes 15 tun a to je nejtěžší náklad, jaký kdy SpaceX vynášela. Letělo se teda na nízkou oběžnou dráhu, cílová oběžná dráha byla někde v nějakých 440 kilometrech a družice se pak sami pomocí vlastních motorů dostaly na oběžnou dráhu ve výšce 550 kilometrů. Družice teda používají jontové motory, jontový pohon a tam jsme zvyklí na to, že se jako pohonné médium používá xenon. V případě družic Starlink se SpaceX rozhodla použít krypton. A je to z toho důvodu, že krypton je sice o něco méně účinný než xenon, ale zase na druhou stranu je levnější a pokud SpaceX chce těch družic mít několik tisíc, tak tam se opravdu začíná vyplácet každá drobnost. Jinak ty družice se vyrábí prakticky sériově, jako na běžícím páse. Jen díky tomu může SpaceX dosáhnout té vysoké výrobní kadence. Jen v příštím roce bychom se měli dočkat zhruba 20 startů Falconu 9 s družicemi Starlink, pokud se to podaří. Slibují minimálně jeden, možná i dva starty každý měsíc pouze pro Starlink. A tady už vidíme vláček 60 družic, který pozorovali lidé po celém světě. A když mi začali na internetu přicházet dotazy, viděl jsem takový řetízek družic, které letěly za sebou, nevíte, co to mohlo být, tak samozřejmě bylo hned jasné, co to bylo, protože to bylo druhý den po startu. Ale důležité je, že trvalo tohle období prakticky jenom týden až dva. Poté, kdy už byly oběžné dráhy změněny, družice vystoupaly třeba do té výšky 550 km, stabilizovaly se v prostoru, takže neodrážely tolik světla, tak už se vědělo, kdy mají přelétávat. Navíc se už nebyly takhle blízko u sebe, ale roztáhly se prakticky po celé oběžné dráze. Tak lidé třeba čekali na to, že by se chtěli podívat na přelet Starlinku a ty družice neviděli pouhým okem. Samozřejmě při tom aktuálním startu, ke kterému se dostanu za chviličku, tak je zase ten vláček vidět, ale rozhodně to není tak, že by ty družice byly vidět takhle neustále. Je to vždycky to období krátce po startu. S projektem Starlink je spojeno několik otázek, které se opakují velice často, tak si je pokusím zodpovědět i tady, proč je potřeba tolik družic. Těch důvodů je několik. Prvním je ten, že SpaceX chce poskytnout přístup k internetu s minimálním zpožděním. Má to být jakási technologická základna, která umožní rozvoj spousty dalších projektů. A to nízké zpoždění je důležité. Samozřejmě, když dáte tu družici na nízkou běžnou dráhu, tak ten signál cestuje kratší cestou, než když je třeba družice na dráze geostacionární a musí letět signál 36 000 km tam a 36 000 km zpátky. Tyhle družice jsou tedy na oběžné dráze ve výšce 550 km, ale má to nevýhodu, že z téhle nízké oběžné dráhy zase pokryjete jenom malou oblast. Takže abyste zajistili dostatečné pokrytí signálem, tak potřebujete ten počet družic zvýšit. Zase na druhou stranu, když jsou ty družice na nízké oběžné dráze, tak je mnohem jednodušší je stáhnout do atmosféry. Potřebujete k tomu mnohem menší delta V, máte menší spotřebu pohonných látek a je to celkově výhodnější. Aby nezůstávaly na oběžné dráze zombí družice, tak SpaceX chce každých 5 až 7 let ty družice obměnit. I když většinou se telekomunikační družice staví na životnost 15 let. Některé vydrží 15 let, některé fungují 19, některé se lžou po 13. Ale pokud se to bude obměňovat po 5 až 7 letech, tak ta pravděpodobnost, že tam zůstanou nějaké družice, které se nedají ovládat, tak je mnohem menší. Obavy o noční nebe, spousta lidí měla strach právě, když viděla ten vláček, že to takhle bude svítit na obloze pořád, jak jsem říkal. Bylo to pouze několik dní po startu, než se družice rozložily po oběžné dráze a než vystoupaly na vyšší oběžnou dráhu. Každopádně, komu to dělá vrásky na čele, jsou astronomové, k tomu se dostanu za chviličku. A je tady ještě otázka, jak zamezit kolizím, jak zabránit tomu, aby se ty družice nesrážely. SpaceX říká, že pracuje na systému, který vybaví všechny družice Starlink. Palubní počítač bude mít v paměti dráhy všech známých objektů na oběžné dráze a sám palubní algoritmus má vyhodnocovat, kdy se ta konkrétní družice přiblíží nebo dostane na kolizní dráhu k nějakému známému objektu a sama určí, jestli má udělat manévr, případně jaký. No, shodou okolností, už 2. září, tedy prakticky několik měsíců po startu té první várky těch 60 družic, nastala situace, kterou jsem právě před chvílí zmínil. Družice Starlink 44 se dostala na kolizní kurz s vědeckou evropskou družicí Iolus, která měří proudění větru v zemské atmosféře. Kolem téhle zprávy, která proběhla i různými zpravodajskými portály, se objevilo spousta nepřesností, třeba že SpaceX odmítla uhnout, tak abych to uvedl na pravou míru. Bylo to celé trošičku komplikovanější. Řekněme, mezinárodní dohody říkají, že ten uhybný manévr se musí udělat, pokud je pravděpodobnost srážky větší než 1:10 000. V době, kdy se, řekněme, objevila první možnost toho kontaktu, tak pravděpodobnost srážky byla větší. Hovoří se zhruba 1:40 000. Takže ESA se tehdy zeptala SpaceX, hodláte s tím něco dělat? A odpovědí bylo, s touhle pravděpodobností kolize nikoliv. Problém ale nastal ve chvíli, kdy se použil, zjednodušeně řečeno, jiný algoritmus pro výpočet, jiná metoda a ukázalo se, že ta pravděpodobnost srážky je mnohem vyšší. Některé zdroje hovoří o 1:1000, jiná říká 1:600. Každopádně je to už někde jinde, než třeba těch povinných 1:10 000. A tady nastal problém. O tomhle zvýšeném riziku věděla ESA, ale z dosud neznámého důvodu se ta informace nedostala ke SpaceX. Je to hodně způsobeno takovým možná až archaickým a zastaralým způsobem, kterým se provozovatelé družic mezi sebou domlouvají, kdo má udělat jaký manévr, nejsou na to vyhrazené žádné speciální kanály a právě ESA i sama po téhle zkušenosti vydala článek, ve kterém říká, že do budoucna, jak se bude počet těch družic zvyšovat, takže se nebrání třeba strojovému učení, které by automaticky vyhodnocovalo dráhy známých objektů a rozhodovalo o tom, kdo má udělat jaký manévr. Takže nakonec celý tenhle případ skončil tak, že družice Aeolus nějakých zhruba 3/4 hodiny před tou hrozící srážkou udělala manévr, vystoupala na vyšší oběžnou dráhu a vyhnula se. No a 11. listopadu jsme se dočkali první ostré várky družic Starlink, už to tedy nebyly testovací exempláře, ale skutečně funkční družice. Při téhle misi byl poprvé, po čtvrté, použit první stupeň Falconu 9 a důležité je, že poprvé byly opakovaně použité také aerodynamické kryty. Ale trošičku paradoxně nebyly to kryty, které by předtím zachytila loď GOMIS 3, ale byly to kryty z mise Arabsat 6A, tedy z Falconu Heavy, které se vykoupaly v moři. A to je něco, čemu se SpaceX vždycky snažila vyhnout. Protože přece jenom slaná voda se nemá s těmi kompozity úplně moc ráda a najednou SpaceX ty vykoupané kryty použila na skutečné misi. Ten důvod neznáme. Možností je ale více. A první je, že je to mise, kdy je SpaceX zákazníkem sama sobě, takže ty veškeré bezpečnostní podmínky, které prosazuje třeba při startech pro běžné zákazníky, tak tady mohou být trošičku volnější. Viděli jsme to třeba při té první misi Falconu 9 se Starlinky, kdy se třeba dělal statický zážeh s připojeným aerodynamickým krytem, což je taky něco, co SpaceX nedělá běžně. Případně možná na nich zkusili nějaké dekontaminační techniky, které neznáme, anebo prostě jenom zkoušeli, co ty kryty vydrží. Tahle ostrá verze družic Starlink disponuje vylepšenými komunikačními systémy a také má jiný systém dosažení finální dráhy. Jak jsem říkal, nejprve při té první testovací várce se všechny družice vynesly do výšky 440 km a pak vlastními motory dosáhly té výšky 550 km. Tady to funguje jinak. Raketa vynesla těch 60 družic do výšky 260 km, tedy na velmi nízkou běžnou dráhu, a během prvního týdne se měly všechny družice přesunout do výšky 350 km. Důvod je prostý, pokud by nějaká z těch družic nebyla aktivní, neposlouchala, tak na oběžné dráze více 280 km je velký odpor atmosféry a ona schoří během prakticky pár dní až týdny. Na té výšce 350 km ty družice čekají. Na začátku se oddělí prvních 20, které vystoupají do výšky 550 km. Pak 40 dní tam ty ostatní družice čekají, než se zemskou precesí dostanou na trošičku jinou dráhu a dalších 20 družic vystoupá opět do 550 km na jinou rovinu oběžné dráhy. No a pak těch zbylých 20 družic tam čeká dalších 40 dní a pak se zase přesunou a zaplní další rovinu oběžné dráhy. Je to teda systém, který je trošičku víc náročný na spotřebu pohonných látek, ale zase na druhou stranu je tam jistota, že vám na oběžné dráze nebudou zůstávat družice, které už po startu nejsou aktivní. Další moment. Start mise DM-1. První start kosmické lodi Crew Dragon. 2. března letošního roku startovalo se z rampy 39A. A byl to velký moment, protože tuhle loď vyvíjela SpaceX několik let a byl to trošičku i závod se společností Boeing, která připravuje loď Starliner, která z těchto dvou soukromých firem dostane tu svou loď, zatím teda ještě bez posádky, ISS jako první. K tomu spojení došlo už druhý den, 3. března, zatímco nákladní lodě Dragon jsou zachytávány robotickou paží a připojovány ke stanici, tak Crew Dragon i Starliner jsou schopné automatického připojení. SpaceX říkala, že by si troufli i připojit se ve stejný den, kdy startovali, ale nakonec se rozhodli dát si tam ještě pár hodin rezervu pro jistotu, aby si byli jistí, že ten dokovací prstenec bude tepelně vyrovnaný kvůli tepelné roztažnosti materiálů. Během připojování se testovala třeba i bezpečnostní pojistka, kdyby náhodou se loď odchýlila od kurzu a posádka by vydala pokyn zastav přibližování, tak oni to vyzkoušeli. Crew Dragon se zastavil a pak se začal i vzdalovat. Přesně tak, jak měl, a když bylo jasné, že tohle umí, tak se mohl i připojit. Já jsem říkal, že ta loď letěla bez posádky, to je pravda, nikdo živý tam nebyl. Teda tohle je Anne McLean, ale ta byla už v posádce ISS, když tam Crew Dragon přiletěl. Ale byli tam dva takový nenápadní pasažéři, jednak plyšová zeměkoule. Jakmile se tyhle fotky objevily na internetu, tak výrobce, který tyhle hračky vyrábí, tak okamžitě hlásil vyprodání všech zásob a zákazníci se mu hrnuli ještě na dalšího čtvrt roku. Ale mnohem zajímavější je ta postava v pozadí. Je to figurína přezdívaná Ripley, oblečená do skafandru, který mají obléct kosmonauti, kteří budou létat v lodi Crew Dragon. A tahle figurína je prošpikována senzory, aby bylo jasné, jaké podmínky ta figurína zažívala při startu, při pobytu na oběžné dráze nebo při návratu. Přetížení, teplota, radiace a tak dále a tak dále. Prostě všechny možné vlastnosti. Jinak ta figurína samotná je podobná takovým těm Oscarům, kteří se používají při crash testech, takže třeba křehký krk a tak dále, aby opravdu co nejlépe simulovala lidské tělo. Návrat přišel 8. března, nebyl důvod, aby Crew Dragon zůstával u stanice nějak extra dlouho. Přistávalo se v Atlantiku, což je taky taková docela zajímavost. Běžně nákladní dragony, když se vrací, tak přistávají v Pacifiku, nedaleko Kalifornie, tady se přistávalo u pobřeží Floridy. No a samozřejmě Crew Dragon byl vyzdvižen záchranou lodí a připraven na další úkol. Tím dalším úkolem byla zkouška záchranného systému za letu. SpaceX už si vyzkoušela záchranu ze startovní rampy, nebo únik ze startovní rampy, ale ještě předtím, než mělo k tomu úniku z letící rakety dojít, tak se měl provést statický zážeh motorů. Jednak se nejprve testovaly motory Draco, jsou ty menší, které slouží třeba k manévrování na oběžné dráze a tak dále. No a to se testovalo 20. dubna. Zážeh motorů Draco dopadl dobře. Nicméně, když jsem měl testovat statický zážeh motorů Super Draco, což jsou právě ty motory, které mají při aktivování záchranného systému se zapálit a odnést kabinu pryč, tak se prostě kabina rozložila na velký počet malých kousků, neplánovaně, a najednou začalo vyšetřování, kde nastal problém. To, že se odloží zkouška záchranného systému i první testovací pilotovaná mise, bylo prakticky jasné. Kabina teda byla zničená, ale kromě toho byla ještě kontaminována přistávací plocha, na kterou běžně dosedají první stupně Falconu 9, protože právě tamto SpaceX tuhle zkoušku prováděla a mělo to i takovou zajímavou dohru, když se vlastně pár dní po téhle nehodě měl vracet první stupeň na pevninu, tak nikdo nechtěl riskovat, že tam zůstanou ještě nějaké zbytky rozházeného paliva a proto ten první stupeň přistával na mořské plošině, která byla v té době jenom pár kilometrů od pobřeží. Začalo vyšetřování a bylo jasné, že se celý program zdrží o několik měsíců. Vyšetřovací tým měl k dispozici naštěstí velké množství údajů. Jednak ta kabina byla prošpikována velkým množstvím senzorů, mířili na ně rychloběžné kamery a měli ještě k dispozici telemetrii ze všech možných systémů. Jako nejpravděpodobnější příčina selhání byla určená netěsnost palivového systému. K té explozi došlo ještě před zážehem motoru Super Draco. Takže není to tak, že by ten motor explodoval, nebo že by v něm byl přetlak, nebo něco takového. Nejpravděpodobnější možnost hovoří o tom, že oxid dusičitý, který se tam používá jako okysličovadlo, pronikl netěsností do heliového okruhu. To helium se tam používá k tlakování palivového systému. 100 milisekund před zážehem, ve chvíli, kdy docházelo k tlakování celého palivového systému pro zážeh motoru Super Draco, tak došlo v tom heliovém systému samozřejmě k navýšení tlaku a ten oxid dusičitý se tam v podstatě zjednodušeně řečeno sformoval do tvaru jakéhosi projektilu, který narazil do titanového ventilu. Ten titanový ventil byl tím nárazem poškozen a odkryl se vlastně čistý titan. Ten začal okamžitě reagovat s okolním prostředím, samozřejmě je tam okysličovadlo, je tam ten oxid dusičitý a výsledkem byla právě ta exploze, kterou jsme viděli. SpaceX přepracovala konstrukci palivového systému, nahradila právě ten vadný ventil jinou součástkou, která je mnohem odolnější proti podobnému selhání a 13. listopadu složila reparát. S novou kosmickou lodí, samozřejmě ta zničená se použít nedala, ale provedla statický zážeh, který otevřel cestu právě pro zkoušku záchranného systému za letu. Celkově s tou kabinou byl ještě jeden problém. Oni chtěli využít pro zkoušku záchranného systému za letu kabinu, která byla u ISS v té nepilotované verzi. Jenomže když byla zničená, tak najednou stáli před otázkou, co použijou pro tuhle misi. Nakonec se rozhodli, že použijí kabinu, která měla původně letět na tu misi DM2, tedy na pilotovaný test s posádkou. A celé se to samozřejmě dominovým efektem posunulo. Takže kabina, která měla letět na další misi, tak se opět to posunulo o jednu. Jak to vypadá v současné době? Pokud půjde všechno dobře, tak se ještě do konce letošního roku dočkáme zkoušky záchranného systému za letu, pravděpodobně někdy v polovině prosince. No a začátkem roku 2020 se tihle dva američtí astronauti, Bob Behnken a Doug Hurley, vydají na ISS, kde stráví minimálně několik dní. Nicméně SpaceX už jedná s NASA o možnosti prodloužit jejich pobyt na několik měsíců. Hodně to souvisí právě s tím, že postupně NASA začínají dobíhat domluvená křesla v kosmických lodích Soyuz a je potřeba zajistit, aby američtí astronauti byli přítomní na ISS. To samé už má mimochodem NASA domluvené s Boeingem. První testovací pilotovaná mise lodi Starliner zůstane u ISS několik měsíců. No a dostáváme se k velkému finále. Já doufám, že nejsem moc dlouhý, zeptám se. Je to dobrý, fajn. Protože tady asi zůstaneme trošičku déle. Každopádně, pokroky systému Starship. Starship ještě ani jednou neletěla, ale no, pokud teda pomineme to vystřelení líka do výšky 150 metrů, ke kterému se dostaneme, ale... V letošním roce se událo hned několik změn, které rozhodně stojí za zmínku. A tím prvním je Starship Hopper. Je to konstrukce, která se začala budovat teda už v loňském roce. A zpočátku si všichni mysleli, že na texaské základně Boca Chica, prakticky u nejjižnějších hranic s Mexikem, SpaceX staví nějaký vodojem. Nikomu to nepřišlo divné. Jenomže když k tomu vodojemu začali přidávat nohy, tak bylo jasné, že jsme se asi spletli a postupně prosákli informace, že to bude testovací zařízení právě, které má otestovat přistávání velkých konstrukcí. A když říkám velkých, tak myslím velkých, protože Starship Hopper má průměr stejně jako Starship 9 metrů. A srovnejte si to s prvním stupněm Falconu 9, jeho průměr je 3,5 metru. Takže tam se opravdu bavíme o něčem, co je výrazně větší. Starship Hopper, používají se oba názvy, tak měl mít původně špičku. A ona už byla postavená, ona byla dokonce umístěná na horní část tohohle testovacího zařízení, byla přikurtovaná, ale zafoukal vítr silnější, než ve SpaceX čekali a špička spadla dolů. No, SpaceX si řekla, no tak nakonec ten Starhopper nebude létat do takové výšky, nebude létat takovou rychlostí, nepotřebuje být aerodynamický. No a nakonec mu teda špičku žádnou novou nedávali a proto tohle testovací zařízení mělo ten netypický tvar vodojemu nebo boileru, někdo říká. 5. dubna se Starhopper poprvé probudil k životu, byl vybaven jedním motorem Raptor, který provedl statický zážeh, a protože nebyl nějak pevně nějakými čelistmi přikotven k povrchu, ale pouze lany, tak ta lana se napnula. No, takže se dá říct, že toho 5. dubna Starhopper poprvé, byť tedy jištěně, poskočil. Hovoří se o výšce několika desítek centimetrů, takže plus minus 1 metr, řekněme. 25. července to už bylo jiné. To už nebyl připoutaný, nebyl to statický zážeh, ale skutečně měl za úkol vystoupat do výšky 20 metrů, udělat uhybný manévr, řekněme o 5 metrů do strany a zase přistát. To se podařilo. Problém byl, že tenhle test proběhl v noci, takže jsme z něj moc neviděli. SpaceX si ale řekla, dobře, provedeme ještě jeden test, který už bude ve dne, poletíme do 200 metrů a natočíme to a potom bude Starhopper umístěný do výslužby, už se nebude používat. Teda nebude létat, abych byl přesný, že on se má i nadále používat jako testovací stanoviště pro motory Raptor. No a 28. srpna se vznesl, vyletěl do výšky 150 metrů. Teď si říkáte, proč 150, když jsem před chvílí říkal 200. Ten důvod je prostý. SpaceX poměrně dlouho jednala s federálním leteckým úřadem, aby dostala povolení na tuhle zkoušku. No, samozřejmě je to prototyp, může se tam něco pokazit. Nedaleko je stále ještě obydlená vesnice Boca Chica, ve které mimochodem rezidenti dostali do schránek dopis: chystáme se testovat Starhopper, tak v téhle době vymezili období, nepobývejte uvnitř budov, kdyby náhodou došlo k explozi, případně odjeďte někam jinam. Každopádně 28. srpna vyletěli jenom do 150 metrů kvůli tomu, že na větší výšku nedostali povolení. Je to kvůli tomu, že větší výška znamená více pohonných látek a v případě exploze to znamená více pohonných látek, větší explozi, větší poškození. Starhopper během toho zhruba minutového letu udělal úhybný manévr zhruba o 50 metrů, přistál, neříkám, že měkce, ale rozhodně se neroztříštil. Nebyla to exploze, takže se dá považovat ten test za úspěšný. Odletěla z něj třeba nějaká tlaková láhev, odpadlo pár plechů, ale zůstal stát. Tady vidíme právě Starship Hopper během téhle letové zkoušky do výšky 150 metrů. Dole je krásně vidět tryska motoru Raptor, ze které šlehá plamen. Jehož barva docela napovídá, že tenhle motor spaluje kapalný kyslík a kapalný metan. Měl jsem připraveno, že vám na tuhle přednášku přivezu 3D vytištěný model Starhopperu. Bohužel neodhadl jsem tiskovou dobu a model se dotiskne až zítra někdy kolem poledne. Takže třeba někdy příště. No ale to nebylo zdaleka to jediné, co se stalo na základně Boca Chica v jižním Texasu. Začal se tam stavět i první prototyp kosmické lodi Starship. Později dostal označení MK1 jako první exemplář. No, SpaceX na tu stavbu poměrně dost pospíchala, protože má to dva důvody. Jak si ukážeme za chviličku, tak Starship MK2 se stavěla souběžně na Floridě, a ty jednotlivé týmy mezi sebou tak trošičku soutěžily. Bylo to takové hecování, kdo to dokáže rychleji a lépe, ale na druhou stranu si taky vyměňovali poznatky a informace, takže nebylo to tak, že by každý hrál jenom čistě na svém písečku. V Texasu se ale pospíchalo mnohem víc. Bylo to kvůli tomu, že Elon Musk oznámil, že na konci září bude mít tiskovou konferenci o novinkách programu Starship právě na základně Boca Chica. A prezentoval právě před sestaveným prvním modelem lodi Starship. Už v době, kdy probíhala ta montáž, tak bylo jasné, že tohle rozhodně není nějaké finální sestavení. Pouze to mělo sloužit jako fit check, tedy zkouška toho, jestli všechno sedí, jestli se to dá sestavit, jestli někde nic nepřekáží, nepřebývá a tak dále. Každopádně, jakmile tisková konference skončila, tak byl exemplář rozpojen pomocí jeřábu a byly odstrojeny křídla, jak kachní plochy vepředu, tak i ta křídla na spodní části. No a spodní polovina pak zamířila na startovní rampu, která prošla také pár drobnými úpravami a právě z téhle rampy předtím startoval Starhopper. Tady ještě vidíme fotky z montáže právě Starship MK1. Když byla sestavená, tak vznikl objekt, který měřil na výšku nějakých zhruba 55 metrů. Skutečně úctyhodné. Vidíte to ostatně ve srovnání s těmi lidskými postavami, které jsou na těch vysokozdvižných plošinách. No a takhle vypadala Starship ve chvíli, kdy byla poprvé sestavena. To jsme ještě v té době před maskovou přednáškou nebo prezentací. Dokonce tam byly zkušebně umístěny tři motory Raptor. Všimněte si, pokrok. Starhopper měl jeden motor Raptor, Starship MK1 měla mít tři motory Raptor. Byly tam umístěné, ale pouze na zkoušku, aby se vědělo, jestli se dají připojit, jestli je to pevné a tak dále a tak dále. Nepočítalo se s tím, že by tyhle motory byly letové, také se poté odmontovaly, odvezly se na základnu McGregor, kde podstoupily testovací zážehy. No, a tohle už je velice čerstvá současnost. 20. listopadu SpaceX na startovní rampě na Boca Chica prováděla tlakové zkoušky. Ty tlakové zkoušky začaly v podstatě už o den dříve a všimli jsme si, že zatímco předtím byl ten povrch takový trošičku vypadal zprohýbaně, ohnutě, tak po té první tlakové zkoušce se některé ty prolákliny vyrovnaly. No. Předtím, než to víko uletělo, tak už ten povrch vypadal docela hladce, ale má to problém, že ten tlak byl až příliš velký. A víko odstřelilo do výšky, říká se, 150 až 200 metrů. Takže pokud by to bylo víc než 150 metrů, tak Starship MK1 porazila Starhopper. Tak, ohledně toho měkkého přistání, tam se dá trošičku spekulovat, když jsem pak viděl, když ty trosky odvážely zabořené do bláta, nevypadalo to úplně dobře. Každopádně, k čemu tady došlo? Rád bych odpověděl, zatím to ale není jasné. Došlo k tomu teprve před pár dny a informace, které jsou k dispozici, tak jsou zatím pouze neoficiální, takže berte to se značnou rezervou. Hovoří se o tom, že SpaceX chtěla ověřit v chování celé sestavy při maximálním tlaku. A teď, co si představit pod pojmem maximální tlak? Jo? Je to vypočtené maximum, anebo to prostě chtěli tlakovat, dokud jim to nepraskne? To je právě taková ta jazyková nejistota, která tady je, ale zase na druhou stranu některá jiná informace hovoří o tom, že pravděpodobně to byla chyba, protože kdyby chtěli otestovat pouze, dokud jim to nepraskne, tak by tam přece nedávali křídla. A navíc podle některých informací došlo ke komunikační chybě mezi pracovníky na rampě, kteří zvýšili tlak až nad to maximum. Takže podle všeho byla Starship zničená právě tou komunikační chybou. Elon Musk se během prakticky pár hodin po téhle nehodě už vyjádřil na Twitteru, že v podstatě tohle byl jenom takový testovací exemplář, takže je to až tolik mrzet nemusí. A stejně, že už začnou pracovat na Starship MK3, která se začne stavět právě na Boca Chica a která už má být podobnější těm skutečným letovým kusům. Dneska ráno, ještě než jsem odjížděl, zapomněl jsem to už dát do slajdu, tak jsem narazil na informaci, že na Boca Chica dorazily první prstence, které už jsou monolitické, jsou svařené, takže nebude se Starship MK3 skládat z jednotlivých panelů, které jsou svařované, ale z jednotlivých monolitických prstenců, což by jednak mělo vypadat o něco lépe. Vím, že na vzhled těch prvních prototypů Starship si spousta lidí stěžuje a navíc by to mohlo být i pevnější. Tak nechme se překvapit, jak to bude dál. Já jsem říkal, že kromě Starship MK1, která vzniká v Texasu, takže je tu i Starship MK2, která roste na Floridě. A tady vidíte tři části, ze kterých je tvořena. Úplně stejné části měla i stáži v MK1. Úplně nahoře vidíme špičku, prostřední část, která vlastně tvoří přechod mezi tou špičkou a válcovou částí. No a úplně napravo je spodní část Starship MK2. Na Floridě to trvá o něco déle. Nejenom kvůli tomu, že se na Boca Chica konala tisková konference Ilona Muska, ale má to ještě jeden důvod. V Texasu mají k dispozici startovní rampu, která byla používána pro Starhopper a pro Starship se pouze upravila. Přidali se tam třeba další zásobníky na pohonné látky, dal se tam třeba nový startovní stůl. Nicméně na Floridě nic takového momentálně není. Ale co není, to snad již brzy bude, protože na rampě 39A, ze které mimochodem startoval dnes již zmíněný Crew Dragon na svou misi, vidíme tam to nástupní rameno, známou obslužnou věž, tak v těsné blízkosti SpaceX před několika týdny začala budovat startovní rampu pro lodě Starship a rakety Super Heavy. Práce tam postupují relativně rychle, ale ještě to bude chviličku trvat, než bude možné Starship MK2 převést právě na tuhle nově postavenou startovní rampu. Takhle nějak by to mohlo vypadat, zatím je to pouze představa, řekněme, počítačového grafika. Vidíme, že v té první fázi, kdy se bude testovat pouze samotná kosmická loď Starship, tak tam bude nějaký autojeřáb, který se bude starat o její usazení na startovní stůl. No a v tomhle výřezu je vidět, že až bude k dispozici i raketa Super Heavy, tak na to už by byl jeřáb krátký, tak tam bude nějaká obslužná konstrukce, obslužná věž, která se postará o to sesazení. A je vidět, že je to krásně v těsné blízkosti montážní haly SpaceX, která odsud vyváží rakety na rampu 39A a zároveň nedaleko je i přistávací plocha, na kterou by mohla Starship v budoucnu možná i Super Heavy přistávat. Poznáte ji podle toho, že je na ní vyznačené logo SpaceX, které se používá třeba i na těch menších přistávacích plochách, kam dosedají první stupně Falconu 9. No a jaké jsou další plány? No, v době, kdy Elon Musk měl tu tiskovou konferenci, což byl konec září, tak říkal, že snad do 2 měsíců vyletí Starship MK1 do výšky 20 kilometrů a pokusí se o přistání. Tak dneska už víme, že se to nestihne, protože Starship MK1 před pár dny skončila a než bude postavená Starship MK3, tak si počkáme, uvidíme, jak to bude se Starship MK2 na Floridě. Každopádně ten let do 20 kilometrů, s tím se podle všeho stále počítá. Je to možná pro někoho odvážné nedělat třeba zpočátku menší skoky, jít rovnou do 20 kilometrů a pak se pokusit o manévrování pomocí těch křídel, pomocí aerodynamických ploch. Ale zase na druhou stranu SpaceX moc dobře ví, že se jim to vyplatí. Protože i kdyby se to přistání nepovedlo, tak jelikož je Starship stavěná z nerezové oceli, tak ta cena materiálu není zas tak velká. Když to srovnáme s těmi prvotními plány, kdy SpaceX chtěla stavět Starship a Super Heavy z uhlíkových kompozitů, které jsou zhruba 100 až 1000 krát dražší než ocel, tak tam je jasné, že jakékoliv selhání by bylo hodně drahé. Jenomže když takhle přijdou o ocelovou loď, tak v podstatě můžou to prodat do sběru, když to přeženu, a navíc nazbírají nějaké zkušenosti. Takže nemusí být až tak opatrní. Každopádně, když měl Elon Musk přednášku, tak říkal, že pokud půjde všechno dobře, tak v průběhu jednoho roku by měla Starship dosáhnout oběžné dráhy. Známe všichni Muskův koeficient. A zvlášť, když sám Musk, když na něm bylo vidět, že tomu termínu až tolik nevěří, já bych řekl 2 roky minimálně. Jo? Poslední slide už, jo? Já jsem si myslel, že mě jdete upozornit na čas.
No jdu, ale tak,
jo.
Tak jako úplně.
Jo. Každopádně, k tomu orbitálnímu letu už bude nezbytná raketa Super Heavy. To už samotná Starship nezvládne. Musk se vyjádřil, že Super Heavy se bude stavět jak v Texasu, tak na Floridě. S tou stavbou by se mělo začít, až budou na obou stanovištích hotové dvě kosmické lodě Starship. A důvod, proč SpaceX nezačíná se stavbou Super Heavy už teď, je počet motorů. Motoru Raptor. Starhopper měl jeden, MK1, pravděpodobně i MK2 měli mít tři. No a u těch dalších, řekněme od MK3 po MK4, se počítá se 6 motory a tak dále. Super Heavy má mít motorů až 37. Ten počet motorů ještě není pevně dán. Musk na té konferenci hovořil o rozsahu 24 až 37, ale každopádně je jasné, že ten poměr je nesrovnatelný. V současné době, tedy v době, kdy Musk měl přednášku, to znamená konec září, tak říkal, že jeden motor Raptor je dokončen zhruba jednou za 8 dní. Začátkem roku 2020 by mělo dojít k navýšení kadence výroby na jeden Raptor denně. A v tu chvíli už bude možné i těch 37 motorů postavit nebo dokončit, aby byl přesný, za jeden měsíc. Pokud se samozřejmě podaří splnit ty plány. A jestli se to povede, to samozřejmě nikdo nedokáže říct, ale chtěl bych vám moc poděkovat za to, že jste byli pozorní, a pokud máte nějaké dotazy, tak samozřejmě jsem s nimi.